Already Podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียว
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Already อ่านแล้วดีกับทัศภาคเลิศเสวตพงศ
์ผมรวิทย์หันอุตสาหะครับ
ผมนพดลร่มโพครับ
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีพี่ปิ๊กครับ
ครับวันนี้ก็ยังอยู่กับพวกเรา3คนเช่นเดิมนะครับแล้วก็อยู่กับหนังสืออีก1เล่
ม
ที่อาจารย์ทั้งหมดเลือกมาฝากกันนะครับเล่มนี้ชื่อว่า Late Boomers นะครับสำเร็จได้ไม่เห็นต้องรีบเขียนโดย Rich Calgard นะครับ Rich Calgard เป็นใครครับแท็บ
เป็น
คนที่ทำหนังสือ
Forbes ใช
่เขาเป็นคนที่ทำหนังสือ Forbes นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่า Forbes เนี่ยเป็นหนังสือที่อยู่ในเขาเรียกว่าเนื้อหาของหนังสือของนิตยสารเนี่ยเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการโดย
เกี่ยวข้องกับเศรษฐี
เศรษฐีอาจจะดีแล้วกันใช้คำเศรษฐีใช้คำว่าเศรษฐีจะน่ารักกว่านะผู้ประกอบการจะดูแบบหน่อยไม่หน่อยอะไรอย่างเงี้ย
ตรงๆเขาก็จะเห็นนะ
เห็นเยอะอะไรเยอะยังไง
เส้นทางเป็นยังไงอะไรแบบนี้
อาจารย์ทำไมถึงเลือกเล่มนี้มาฝากเราครับ
ผมเริ่มจากคำถามมีคนถามผมเมื่ออยู่กับเด็กๆเยอะนะนักศึกษาอะไรเงี้ยบอกอาจารย์ผมอายุตั้ง25แล้วยังไม่ไปไหนเลยยังไม่สำเร็จเลย
มีคำว่าตั้งด้วยนะ
ตั้งยี่ห้าเฮ้ยเราทำไงวะอาจารย์ครับเออทำไงดีวะเนี่ย
ผมก็เลยเห็นหนังสือเล่มนี้บอกเฮ้ยคุณไปอ่านหนังสือเล่มนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณแค่25เองคือคุณไม่ใช่25คุณคำถามคุณผิดแล้วล่ะแค่25คุณ explore คุณได้ไปได้อีกนานเลยคือเริ่มต้นเลยครับจริงๆมันก็ไปตีมหนังสือเล่มนี้แหละคือ มันมีแรงกดดันจากสื่อนะมันเริ่ม
จากสังคมจากสื่อ
30 under 30คือแบบ30คนที่ประสบความสำเร็จมากก่อนอายุ30เดี๋ยวตอนหลังมี20 under 20อายุน้อย100ล้านอะไรเงี้ยคือดีนะผมว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรอกที่มันมีรายการแบบนั้นแต่พอมันมีเข้าเนี่ยบางทีมันไปทำให้คนรู้สึกว่าอุ๊ยของเขาอายุ25แล้วเขารวยเป็น100ล้านแล้วเขารวยเป็น1,000ล้านแล้วคนนั้นก็เป็นผู้บริหารคนนี้ก็เอ๊ะทำไมตัวเรามันไม่ไปถึงไหนวะก็เลยทำให้เกิดความเครียดรู้สึกแบบฉันแย่แน่ฉันตกแล้วฉันตกมีแล้วล่ะฉันแบบทำงานต๊อกต่อยอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้บอกว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆคนส่วนใหญ่อะเป็นแบบนี้แหละคือเลดบูมเมอร์กันเยอะแยะหรือคนที่ในหนังสือเล่มนี้ก็มีเคสที่บอกว่าไอ้พวกมาแรงอะแบบรวยตั้งแต่ต้นๆเนี่ยสุดท้ายก็ไปไม่รอดอีกเยอะที่เราแต่เขาก็ไม่ค่อยได้มาเขียนเป็นหนังสือไอ้นักเขียนนี่มีแต่มาร์คซักเกอร์เบิร์กอะไรเงี้ยแบบโอ้โหคุณสำเร็จตั้งแต่ตอนเด็กๆบิลเกตออกจากฮาร์วาร์ดแล้วออกมาตั้ง Microsoft โอ้โหทุกคนสำเร็จก็ตั้งแต่ตอนเรียนมหาวิทยาลัยกันทั้งนั้นเลยเราเห็นแต่เคสแบบนั้นซะเยอะครับผมก็เลยหยิบมาชวนคุณปิ๊กคุณแท็บคุยด้วยครับว่ามันมีอีกมุมนึงของชีวิตนะแล้วเป็นมุมใหญ่ด้วย
ใช่
เอาอย่างนี้ด้วยกันเนี่ยที่อาจารย์ยกตัวอย่างน้องที่เขามาถามอาจารย์25สมัยผมอายุ25ผมเล่าให้ฟังดีกว่าอายุ25พอดีผมจำได้ผมก็เพิ่งเรียนกลับมาจากเมืองนอกใช่ไหมผมเริ่มงานแรกเป็นเซลเลยนะอาจารย
์
เซลขับรถไอ้รถกระบะส่งของอ่ะแล้วก็ถือกระเป๋าเจมบอล
อ
่ะมันนั้นก็ถือว่าแบบก็เป็นงานแรกในชีวิตนะซึ่งเราก็ต้องบอกเป็นงานแรกในความทรงจำนะเพราะเราอยู่กับมันมาตลอด
แต่ผมเห็นด้วยอาจารย์ท่านนึงแล้วในนี้เขาเขียนนะบอกว่าค่าคือเขาพูดถึงค่านิยมอันตรายในเนี้ย
ใช่มันเป็น
ซึ่งมันก็คือที่อาจารย์พูดเมื่อกี้บวกกับความจริงข้อหนึ่งของมนุษย์ก็คือว่าเราเนี่ยเปรียบเทียบกับคนอื่นแบบออโต้เลยต่อให้เราบอกว่าแบบฉันก็ไม่ได้อยากจะมีอะไรเหมือนเขาแต่เราเปรียบเทียบแบบออโต้เลยนะคือเหมือนกับสมองแล้วมันทำอย่างนั้นโดยที่เราก็ไม่ได้อยากจะทำด้วยเนี่ย
เราเริ่มเปรียบเทียบตั้งแต่เราเริ่มรู้เรื่องเขาแล้วอะ
ใช่
เมื่อไหร่ที่ผมรู้เรื่องปุ๊บเนี่ยผมเปรียบเทียบละ
อันนี้ผมว่าอาจจะเป็นข้อไม่ดีอยู่อย่างหนึ่งของจะเร
ีย
กว่าข้อไม่ดีก็ไม่เชิงคือมันถ้ามามองมุมบวกก็ได้แต่ว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมีผลเรื่องนี้จริง
ๆใช
่พอผมยกตัวอย่างนะครับสมัยก่อนนะครับอาจารย์พี่ปิ๊กเราก็รุ่นใกล้ๆกันนะเวลาเราจะรู้เรื่องเพื่อนคนอื่นเนี่ยสมัยก่อนนะเรียนจบกันไปอ่ะคือต้องงานเรียงรุ่นถูกไหม
ใช่ได้เจอกันแล้วก็
หรือแม้ก็ต้องมีแบบใครแต่งงานหรือว่าพ่อแม่ใครเสียอะไรเงี้ยถึงจะรู้ว่าอ๋อคนนี้เขาไปเป็นแบบนี้แล้ว
เขาถึงไหนแล้ว
แต่ยุคนี้รู้ทุกวัน
แล้วมันเล็กทีด้วยใช่ไหม
แล้ว
เขาล้มเหลวเขาไม่โพสเขาโพสตอนที่เขาได้รับรางวัลเขาโพสตอน
ถูกต้องถูกต้องเวลาที่แบบว่านอยโดนหัวหน้าด่ามาไม่เคยโพสนะแต่ถ้าเวลาได้โปรโมทย้ายงานก็จะโพสกัน
จริง
ใช่ไหมครับอันนี้ผมว่าจริงแล้วผมสิ่งที่ผมอยากพูดถึงหนังสือเล่มนี้จริงมันผมว่าเอาพูดง่ายๆเลยนะผมเปรียบเทียบง่ายมันเหมือนนิทานที่เราเคยอ่านเด็กๆนะที่เขาเรียกลูกเป็ดขี้เหร่
อ่า
ช่ไหมคือตอนเกิดมาเนี่ยก็แบบไม่น่ารักหรอกต้องรอวันหนึ่งที่ตัวเองถึงจุดของตัวเองเนี่ยลูกเป็ดมันก็กลายเป็นหงส
์
คือผมว่าหนังสือตรงนี้มันตีมันเป็นอย่างนั้นเลยครับก็คือเราไม่สามารถรู้หรอกว่าปลายทางเราจะเป็นไง
จริง
ตั้งแต่วันนี้
จริงครับเห็นด้วยอย่าง
แต่ว่าเราสามารถค่อยๆพัฒนาคือเรามีเป้าหมายปุ๊บเราค่อยๆพัฒนาชีวิตแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้สะสมประสบการณ์คีย์เวิร์ดสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือเราต้องอดทนได้
ใช่
ถูกใช่อันนี้สำคัญมากเราต้องอดทนได
้อดทนรอได
้แล้วก็อีกผมแถมไม่นิดนึงว่าอดทนแบบที่เราต้องอยู่กับตัวเองโดยที่ไม่ทุกข์ทรมานตลอดเวลากับความที่ยังเรายังไม่ถึงเป้าหมายอ
่
ะผมว่าอันนี้สำคัญมากนะฮะหนังสือเล่มนี้ผมชอบพาร์ทนึงมากเลยซึ่งเวลาพูดมันฟังดูง่ายแต่ว่าเวลาทำจริงอาจจะยากนิดนึงก็คือว่าทุกคนมีเหมือนดอกไม้อ่ะมันจะมีเวลาที่มันจะบานของมันเองอ่ะอีกเรื่องนึงที่ผมว่าหนังสือเล่มนี้เขาพูดได้น่าสนใจก็คือว่าตอนเราอายุเยอะขึ้นนะครับหน้าที่ภาระต่างๆมันเริ่มเข้ามานะแล้วมันก็ทำให้เราที่เหมือนกับมันเหนื่อยอ่ะมันแบบอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่ายิ่งเราโตขึ้นเนี่ยสิ่งนึงที่เราควรจะทำได้ดีขึ้นคือการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆที่เรามี
อ
ย่างเหมาะสมนะครับในนี้เขาบอกเลยว่าคนที่ประสบความสำเร็จช้าเนี่ยมันมีเยอะมากเอาพวกคนที่ไม่ได้แบบดังระดับโลกหรือว่าอาจจะดังระดับโลกในสาขาของเขาแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้รู้จักนะครับเขาบอกว่านักร้องดังอย่างอันเดราโบเซลฟี่เนี่ยเริ่มร้องเพลงโอเปร่าตอนอายุ34เจมส์เมอร์ฟี่ก่อตั้ง LCD Sound System แล้วออกอัลบั้มแรกตอน35นะฮะแล้วมีเยอะแยะเลย Rick Owens โด่งดังเมื่ออายุ39 Vera Wang 42นะครับ Vivian Westwood 42เหมือนกันMorgan Freeman Morgan Freeman เนี่ยเพื่อจะมาดังจริงเนี่ยอายุ52นะ คือเรียกว่าดังอ
่
ะก่อนนั้นเขาก็เล่นหนังอะไรของเขามาแต่ไม่ดังไงนะก็เพิ่งมาดังตอน52นักเขียนนี่เพียบ
คนเขียน
ไฟท์คลับนี่34นะฮะเดวิดเซราดิส38โทนี่มอริสัน39นะฮะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเยอะมากคือมันมีตัวอย่างเต็มไปหมดเลยรวมไปถึงบทความอันนึงของ Harvard Business Review ที่เขาไปสำรวจว่าคนทำสตาร์ทอัพอายุเท่าไหร่สำเร็จเยอะที่สุดอ่ะประมาณ40กลางๆใช่ไหมฮะอาจารย์ผมจำไม่ผิด
ใช่กำลังจะบอกเรื่องนี้แล้วว่ามันมีสถิติแบบนี้แต่คนไม่ค่อยรู้ไงรู้จักพอสตาร์ทอัพก็นึกถึงลารีเพจเซอร์เกย์บินหนุ่มมาร์คซักเกอร์เบิร์กตอนหนุ่มๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะอีกเยอะเลยครับไม่ใช่หนุ่มครับแล้วอกเด็ดสูงกว่าไอ้หนุ่มๆอ่ะเจ๊งอ่ะเยอะแยะครับแต่เราไม่รู
้
เราแค่
ปกติเราก็จะรู้แต่คนที่เขาสำเร็จนะเจ๊งๆเราไม่เคยรู้หรอก
ไม่รู้ไม่รู้
เพราะว่าเจ๊งเขาก็จะเงียบๆไม่โพสในโซเชียลไง
หรืออีเวนว่าพยายามจะสำเร็จเร็วแล้วไม่สำเร็จเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปนึกถึงนะในหนังสือเล่นพูดถึงอย่างอลิซาเบธโฮมครับไอ้เทรานอสนะคือเขาพยายามจะสำเร็จเร็วไงเขาก็บอกว่าอยากจะแบบเป็นสตีฟจ็อบคนที่สองเป็นสตีฟจ็อบผู้หญิงคือสำเร็จเร็วแล้วสุดท้ายมันออกมาเป็นแบบนั้นเนี่ยคือมันไปโดนแรงกดดันแล้วพุชตัวเองจนเกินไปอ่ะไปหลุดบียอนสิ่งที่ควรจะทำอ่ะผมว่า
ก็เลยพาไปในทิศทางที่มันไม่ควรละ
ครับใช
่
ทีนี้อาจารย์ถ้าที่อยู่อาจารย์อยู่กับน้องๆรุ่นใหม่เยอะเนี่ยอาจารย์เห็นทิศทางเป็นยังไงเขาจะเป็นลักษณะของกังวลกับความสำเร็จช้าไปของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆไหมครับ
ผมว่ามีส่วนมีส่วนครับแต่ถามว่าเป็นส่วนใหญ่เลยหรือเปล่าอาจจะยังไม่ถึงกับเป็นส่วนใหญ่นะแต่ก็มีที่คำถามที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าเอ้ย25แล้วเนี่ยผมยังไม่ไปไหนเลยผมบอก25แล้วมันก็ถูกแล้วที่ยังไม่ไปไหนเลยนั่นแหละนะผมชื่นชมในมุมบวกนะคือแสดงว่าเขาก็อยากพัฒนาตัวเองอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดมันมากจนเกินไปอ่ะผมว่ามันก็เป็นอันตรายเพราะเขารู้สึกแย่แล้วช้าไม่ไหวแล้วฉันต้องทำอะไรสักอย่างให้มันสำเร็จเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยซึ่งคุณแทบพูดถึงประเด็นหนึ่งอ่ะคือมันต้องอดทนเนี่ยคือของใหญ่มันไม่ได้เกิดขึ้นภายในปี2ปีส่วนตัวผมนะผมเล่าชีวิตส่วนตัวมาประกบในหนังสือเล่มนี้ด้วยผมก็เหมือนกันถ้าย้อนเวลากลับไปตอนอายุ25เนี่ยคำว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยนี่ไม่ได้อยู่ในหัวเลยนะคือมันคนละคือผมไม่จินตนาการสิ่งที่ผมทำอยู่ในวันนี้ออกเลยนะตอนอายุ20
แล้ว
ผมเป็นวิศวกรเลยครับผมจบวิศวะเคมีแล้วผมก็ทำงานเป็นวิศวกรคนนึงแล้วก็ทำงานไป
ครับ
ก็เราเรียนวิศวะมาแล้วก็เราก็ต้องทำวิศวะอะไรเงี้ยคือแต่รู้ว่ามันก็ยังไม่ได้ชอบอะไรมากมายนะแต่ว่าก็ต้องทำงานน่ะคือมันมีความรู้สึกแค่นั้นเองอ่ะ
มันเป็นแพทเทิร์นของเราเนาะเรียนจบทำงานสาขาที่เรียนมาอันนี้เป็นเรื่องปกติมากนะณวันนั้น
แต่ว่าส่วนตัวเดี๋ยวมันจะเจอเองอ่ะครับอาจารย์เนี่ยมันก็มาอยู่ดีๆมันก็มานะมันก็ไม่ได้เป็นแบบว่า โอ้โหฉันใหญ่เป็นอาจารย์มหาลัยมาตั้งแต่ตอนอายุ10ขวบอะไรเงี้ยไม่มีไม่เคยอยู่ในหัวแต่ว่าเดี๋ยวชีวิตมันจะพาเราไปถ้าเราไม่หยุดพัฒนาถ้าเราไม่หยุดค้นหาเราก็จะเรารู้จะเริ่มรู้ตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆว่าเราชอบอะไรพอเริ่มรู้เราก็เริ่มพัฒนาตัวเองไปในทิศทางนั้นเดี๋ยวออปปอร์ทูนิตี้มันก็จะมาเองผมว่าเลทบูมเมอร์เนี่ยไม่รู้ที่ผมชอบเพราะเราเป็นบูมเมอร์ที่เลทที่หลังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหรืออายุเยอะแล้วมันสร้างกำลังใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่ามันไม่ต้องรอครับอย่างที่คุณแท็บเมื่อกี้เล่าอ่ะหลายคนเนี่ยอายุ40 50อีเวนต์ว่า60ถ้าเคสดังสุดก็ KFC แซนเดอร์คือคุณเกษียณแล้วอ่ะคุณยังไม่รวยเลยอ่ะคุณยังชีวิตแบบต๊อกต๊อกแตกแตกไปเรื่อยอ่ะแต่คุณเป็นเจ้าของ KFC นะคือมันเริ่มได้ทุกเมื่อนั้นเผลอๆเล่มนี้อาจจะคนอ่านที่ชอบคือคนอายุ40กว่าก็ไม่รู้นะ
ใช่เพราะว่าเหมือนกับเขาจะเริ่มกลับมารีเฟล็กตัวเองนะแล้วก็เริ่มค้นหาเส้นทางตัวเองใหม่มันมีพาร์ทนึงของหนังสือที่ผมคิดว่าเราน่าจะไฮไลท์กันนิดนึงคือเหมือนกับว่าถ้าวันนี้เราจะเริ่มทำตัวเองให้มันสู่เส้นทางของการเป็นบลูเมอร์หรือค้นหาเส้นทางตัวเองเนี่ยเขาก็บอกวิธีการค่อนข้างแบบคือไม่ได้เขียนเป็นสเต็ปชัดเจนนะแต่ว่าเราก็สรุปได้คือเริ่มแรกคือมันต้องเริ่มจากการรู้จักตัวเองก่อนใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นหลักการเริ่มต้นของทุกๆอย่างในการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามคือต้องรู้ก่อนว่า you have to know where you are นะคือแบบจะไปไหนรู้ก่อนตอนนี้ตัวเองอยู่ที่ไหนแล้วก็จากนั้นเนี่ยค่อยๆเขาเรียกว่า construct คือค่อยๆสร้างออกแบบเส้นทางแล้วค่อยๆไปซึ่งหนังสือเนี่ยตลอดทั้งเล่มผมใช้คำว่าผมไม่เห็นคำว่าเร่งเลยนะค่อยๆสร้างค่อยๆคิดค่อยๆทำอันเนี้ยผมคิดว่าถ้าวันนี้อาจารย์จะแนะนำใครสักคนที่เข้ามาปรึกษาอาจารย์ว่าโอ้ยเนี่ยตัวเองยังไม่สำเร็จสักทีเลยเนี่ยทำไงอาจารย์อาจารย์จะแนะนำว่าไงครับ
ผมในหนังสือก็เขียนนะครับอันนี้ผมก็ชอบถ้าผมจะแนะนำนะผมจะบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จช้าเนี่ยมันมีจุดเด่นที่คนที่เพิ่งจบใหม่หรือยังเด็กๆจะมีน้อยๆอ่ะในหนังสือเล่มนี้บอกว่ามีอยู่6ข้อนะข้อแรกคือเขาจะมีความสงสัยใครรู้เพราะว่าเขาผ่านอะไรมาเยอะอะเอ้ยอันนี้ใช่ไม่ใช่เอ้ยอย่างนี้มันเกิดอะไรหรือเปล่าอันที่สองเนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นมี kindness อะมีความกรุณาสูงคือเขาเข้าใจคนมากกว่าเด็กรุ่นใหม่ๆอารมณ์แบบนั้น
อ
ันที่สามนี่ชัดเจนคือมีความอึดคือคุณอายุ40 50เนี่ยคุณผ่านอะไรมาเยอะระดับนึงแล้วล่ะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าไอ้การล้มเหลวเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะเด็กที่จบใหม่ทำอะไรล้มทีนึงอาจจะรู้สึกเฟลไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่คนที่แบบเฟลมาครั้งที่20แล้วเนี่ยเขาจะมีความอึดอันที่4คือความสุขุมเยือกเย็นพออายุเริ่มเยอะๆเนี่ยมันจะ
นิ่งกว่าน
ิ่งกว่า
อ
ันที่5คือมีความเข้าใจลึกซึ้งแน่นอนครับเราผ่านอะไรมาเยอะอะความเข้าใจในโลกความเข้าใจในคนความเข้าใจในธุรกิจจะลึกซึ้งแล้วก็อันที่6คือมีความฉลาดรอบรู้ถ้าเราพูดถึง6ปัจจัยเนี้ยที่มันเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมความสำเร็จด้วยทุกปัจจัยอ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาสั้นนั้นเลยผมชอบคำเปรียบเปรยก็กลับมาอันเดิมครับถ้าผมจะบอกก็คือเราเป็นดอกไม้ที่คนละชนิดกันน่ะบางคน
อ่
ะเร็วก็ไม่เป็นไรก็บานไปถ้าคุณจะสำเร็จเร็วผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ใช่ว่าความสำเร็จเร็วเป็นบา
ปเป็นความผิดหรือความประหลาด
คุณสำเร็จเร็วคุณก็เป็นดอกไม้ที่บานเร็วบางคนก็เป็นดอกไม้ที่บานช้าคุณก็ต้องรอดิคุณจะไปบานอะไรตอนนี้ล่ะก็คุณต้องผมว่าชอบคำเปรียบเปรยเพียงแต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ๊ยถ้าพูดแบบนี้ฉันไม่ทำอะไรเลยฉันรอไปเรื่อยๆแล้ววันนึงอายุ60จะสำเร็จเองมันไม่ใช่ดวงอ่ะคุณก็ต้องพัฒนาตัวคุณไปแต่ว่าคุณก็ต้องยอมรับว่ามันคุณเป็นเลทบูมเมอร์อารมณ์แบบนั้น
มันกลับมาถึงอะไรรู้มั้ยประโยคที่เพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์ที่ไม่อยู่หนังสือเล่มนี้นะแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกันแล้วอาจจะเราจะไปเลี้ยวจบเรื่องหนังสือเล่มนี้ก็ได้นะเผื่อเธอเอามาคุยกันตอนต่อไปถ้าเองก็นั่งเคยอ่านนะก็เคยทำรีวิวพอดแคสต์คือประโยชน์ของอาจารย์คิมลันโตที่อยู่ในเรื่องเพราะเป็นมนุษย์
เจ็บปวดโอ้หนังสือเล่มนี้มาก
บอกว่าดอกไม้แต่ละชนิดผลิบานในฤดูกาลของมันเองตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงช่วงเวลาของคุณอาจจะสายไปหน่อยเมื่อเทียบกับคนอื่นแต่ถ้าฤดูกาลนั้นมาถึงคุณจะงดงามไม่แพ้ดอกไม้ชนิดอื่น
แล้วผมจะเพิ่มอีกนิดนึงด้วยว่าถ้าเร่งเกินไปในที่สุดมันจะตายก่อนจะบานนะไม่ได้นะ
ใช่ใช่ใช
่
มันจะตายเหรอใช
่ผมเห็นหลายคนที่บางทีผมก็เป็นพยายามจะเร่งอยากได้อ่ะเฮ้ยคนนั้นแบบทำไอ้นู่นเรายังอยากได้บ้างเนี่ยบางทีมันกลายเป็นว่าเราเหมือนไอ้นี่ครับแม่วัวแม่กบที่เห็นวัว แล้วพยายามจะพองลมตัวเองอ่ะผมว่าอันเนี้ยเป็นข้ออันตรายของเรื่องนี้ต้องระวังเรื่องนี้คือถ้าเกิดเราเห็นคือเราไม่ได้บอกว่าอันนี้เป็นความเชื่อนะครับอันนี้เป็นสถิติจริงๆว่ามันมีคนที่ประสบความสำเร็จในหลายเรนจ์เนี่ยอายุเนี่ยแตกต่างออกไปแต่ว่ามันหนักที่สุดเนี่ยอยู่ประมาณช่วง40กลางๆไปแล้ว
อ
ันนี้คือสถิติเนาะอย่างน้อยในสตาร์ทอัพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องผมคิดว่าเราคงจะต้องเชื่อว่ามันมีเวลาของมันอยู่จริง
คือเรา
แต่ไม่ใช่ว่ารออย่างที่อาจารย์ว่าไม่ใช่ว่ารอไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่นะคือก็ทำ
แล้วเราสองคนเองก็เชื่อว่าเราก็ไม่ได้บอกคุณเรียกว่าปิดหูปิดตาไม่รับสื่อไม่มองโลกไม่เลยนะเราก็ไม่มองอย่างนั้นถูกไหมครับเราเองก็บอกว่าให้คุณเนี่ยศึกษากรณีของผู้ที่เขาสำเร็จศึกษาวิธีการแต่ว่าเอาวิธีการเหล่านั้นมาทำแล้วทำอย่างตามกฎหกข้อที่อาจารย์พูดเมื่อกี
้
ที่สำคัญคืออดทนอดทนด้วยคือใจเย็นๆเพราะเร่งไปหนึ่งมันจะตายเอา
ผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยคนคำหนึ่งที่เขาใส่เข้ามาในนี้อาจจะไม่ได้ใส่ไปตรงๆแต่เขาพยายามจะแซมตลอดคือว่าอย่ารีบคือมันทุกอย่างมีจังหวะของมันครับใจเย็นๆคำนี้พูดง่ายแต่ทำยากมาก
สำหรับผม
มันเป็นไปได้ไหมครับอาจารย
์
ที่ว่าการที่เขาทำฟอบส์น่ะเขาเจอเศรษฐีมาเยอะ
ผมว่า
เขาก็เลยเห็นว่าเศรษฐีเนี่ยไม่ได้รวยเพราะรีบทุกคนนะ
จริงจริงครับจริงๆหนังสือเล่มนี้นะมันเหมาะกับคนอ่านในสองมุมนะคือเด็กจบใหม่ที
่
รู้สึกว่าตัวเองช้าล้าหลังไปอ่านเลยแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณยังมีเวลาเยอะเลยกับคนที่อายุ40 50ไปแล้วรู้สึกว่าฉันไม่ทันแล้วล่ะชีวิตฉันผ่านไปแล้วช่วงพรามถามฉันผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นฉันไม่มีวันสำเร็จเลยตลอดชีวิตผมว่าไปอ่านก็ดีนะเพราะคุณอาจจะเป็นเลทบูมเมอร์คุณยังมีเวลาเยอะเลยที่คุณจะเลทแล้วก็มีเคสอีกเยอะเลยที่เขาจะบอกว่าอายุ50 60 70ก็ยังสำเร็จได้ผมว่ามันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแต่ก็กลับมานะก็แปลว่าเราก็ต้องพัฒนานะอยู่เฉยๆไม่ใช่ว่าฉันไม่ทำอะไรแล้วล่ะแต่ฉันจะบูมอย่างเดียวแล้ววันหนึ่งฉันอยู่ดีๆวันเกิดปุ๊บฉันดังเลยอะไรเงี้ยฉันประสบความสำเร็จมันไม่ได้บูมแบบนั้นนะ
เออใช่ใช่คงจะไม่ใช่แล้วล่ะ
แบบคอลเลกดอทอะไรต่างๆเข้ามาในสมองช
ี
วิตเรานะแล้วก็
คือพอชีวิตเราสะสมประสบการณ์มาถึงจุดนึงนะแล้วเรามองย้อนกลับไปว่าเราผ่านอะไรมาบ้างเราเรียนรู้อะไรมาบ้างทั้งทางด้านของสิ่งที่เราทำได้สิ่งที่เราผิดพลาดเราเรื่องราวเหล่านั้นเอามาต่อกันนะครับแล้วเราจะเห็นว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเรามีจุดเด่นจุดแข็งอะไรบ้างแล้วเรามีมองเห็นโอกาสอะไรบ้างแล้วเราค่อยๆเอาจุดแข็งเราไปแมปกับโอกาสเหล่านั้น
อ่
ะมันจะเป็นวิธีการที่ดีนะ
จริงครับเขามีสถิติอันหนึ่งในหนังสือเนาะเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมันมีพัฒนาการนิดอันนี้เป็นโดยเฉลี่ยนะไม่ได้แปลว่าทุกคนพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุมันต่างกันในนี้เขาเขียนบอกว่าตอนวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยเราเก่งเรื่องการประมวลผลเก่งเลขอะมากที่สุดเลยแต่พอมาเป็นต้นวัย20เนี่ยเราจะเก่งเรื่องการเรียนรู้และจดจำชื่อใหม่นะในหนังสือเขียนไว้นะพอ25-34เนี่ยเราจะโดดเด่นมากเรื่องความจำระยะสั้นเขาบอกต้นวัย30จะเก่งเรื่องการจดจำใบหน้า45-55นะรุ่นเรานะเราจะมีความเข้าใจทางสังคมสูงแต่ถ้า65ปีขึ้นไปกลายเป็นเก่งเรื่องภาษานะเดี๋ยววันหลังผมจะไปอายุ65จะไปเรียนภาษาใหม
่
ก็บอกว่าเอานั่นคือโดยเฉลี่ยมันจะมีความโดดเด่นในคือแปลว่าช่วงเวลามันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆไม่ได้เป็นแบบนั้นครับบางเรื่องมันจะพีคบางช่วงถ้าเราจับแมทชิ่งเราดีๆนะเราอาจจะเรียนรู้อะไรได้ดีในช่วงเวลาที่มันเหมาะสมก็ได้แล้วเรา
จริงครับจริง
น่าสน
ชอบอ่ะก่อนจะปิดท้ายแทบอยากฝากอะไรเกี่ยวกับผู้ฟังเกี่ยวกับคอนเซปต์ของการเป็นเลทบลูเมอร์บ้างครับ
ครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวในหนังสือแล้วแต่ผมในเวลาเราทำคอนเทนต์ทำเพจมาเรื่องหนึ่งที่เห็นเยอะที่สุดเลยคือคนรู้สึกว่าทำไมฉันอายุเท่านี้ฉันถึงยังไม่มี1 2 3 4อย่างเงี้ยมีคนเป็นแบบนี้เยอะจริงๆผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยอาจจะตอบคำถามบางอย่างของคุณได้คือมันเราพูดไปอย่างเงี้ยก็ประมาณนึงแต่ผมคิดว่าแต่ละคนพออ่านต้องรีเฟล็กต์ด้วยตัวเองอ่ะว่าสิ่งที่เขาเขียนในหนังสือเล่มนี้มันจะท้อนถึงความจริงในชีวิตเราเป็นยังไงบ้างนะครับคือสังคมยุคใหม่เนี่ยมัน
รีบเร่งเนาะ
มันรีบเร่งและกดดันเรามากๆ
ใช่ใช
่แล้วก็เราก็เริ่มเห็นคือข้อดีมันก็มีแต่มันก็มีข้อเสียเยอะก็ผมคิดว่าอยากให้อ่านแล้ว reflect ช้าๆค่อยๆเพราะว่าเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ apply กับเราได้ตรงๆหรอกแต่ว่ามันเอามาช่วยให้เราตกผลึกทางความคิดได้ดีผมว่า
ครับอาจารย์ครับ
สำหรับผมเนี่ยก็คล้ายๆกันครับผมว่าสำหรับเด็กจบใหม่สำหรับคนที่อายุน้อยๆเนี่ย เรายังมีเวลาเยอะเลยนะที่จะ explore นะครับช่วงแรกเนี่ยยังไม่ต้องไปหวังว่าเราจะต้องรวยร้อยล้านพันล้านหรอกครับผมว่า explore หาสิ่งที่เราชอบที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเจอเองนะครับคนที่อายุเยอะแล้วก็ไม่ได้แปลว่า too late แล้วคุณ explore ไม่ได้แล้วคุณต้องทำแบบนี้ไปตลอดชีวิตผมว่าหนังสือเล่มนี้สอนให้เรารู้ว่าโอกาสมันเกิดขึ้นได้สม่ำเสมอไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะครับคุณอาจจะบลูมหลังจากนี้ก็ได้นะครับประเด็นสำคัญคือให้เรามีความสุขในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดละแล้วเดี๋ยวความสำเร็จมันตามมาเองแหละนะครับอันนั้นความเห็นผมนะ
อืมครับเพราะว่าน่าจะเป็นคอนเซ็ปที่เหมาะกับสถานการณ์โลกปัจจุบันมากนะที่ทุกอย่างดูเร่งรีบคนรอบตัวเราหันไปทางไหนก็ในฟีดโซเชียลก็มีแต่คนสำเร็จทำนู่นทำนี่ได้ตัวเองทำนั่นนี่ได้ลูกเข้าโรงเรียนดังๆได้อะไรอย่างนี้สุดท้ายผมว่ามันกลับมาที่ตัวเราเองครับว่าเราคาดหวังอะไรกับตัวเราเองแล้วก็ให้โอกาสตัวเราเองนิดนึงในการที่ไปถึงจุดนั้นนะครับทำเป้าหมายตัวเองชัดเจนวางเส้นทางอย่างแล้วก็วิธีการที่ทำไปถึงจุดนั้นอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็ให้โอกาสกับตัวเองในการที่จะได้ค่อยๆทำสิ่งนั้นไปจนถึงเป้าหมายที่ต้องการผมยังเชื่อผมคิดว่าเราทั้งสามคนเชื่อเหมือนกันว่าการไปถึงเป้าหมายอย่างช้าๆแต่มั่นคงน่าจะดีกว่าการไปถึงเป้าหมายนั้นเร็วแต่เรียกว่าไม่มีพื้นฐานที่แข็งแรงนะครับเราก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่อยู่กำลังฟังalready ในตอนนี้ด้วยนะครับ
ครับ
ก็ต้องขอบคุณอาจารย์นพดลที่เลือกหนังสือดีๆอีกเล่มนึงมาฝาก
ครับ
ทุกท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับ
ครับผมขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับ
สวัสดีอาจารย์ครับ
สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
already podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียว